Ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми «Політика мовчання. Чому мовчать Бюст та Юлія Тимошенко про війну в Грузії?» З цим питанням виходить український політикум вже котрий день. І спробуємо дістати відповіді у гостя програми Григорія Немирі, віце-прем'єр-міністра України. Все це станеться згодом, буквально за 5 хвилин, після того, як ми послухаємо новини у викладі Марії Щур.
Дякую, Романе. Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що він підписав угоду про припинення вогню із Росією. Про це він сказав під час прес-конференції в Тбілісі після зустрічі із державним секретарем США Кондолізою Райс. Кондоліза Райс заявила, що тепер, коли під документом стоїть підпис грузинської сторони, усі російські війська та озброєні групування повинні негайно покинути територію Грузії. Російський напад на Грузію мав і буде мати глибокі наслідки для російських стосунків з її сусідами та світом, але нашим першочерговим завданням є негайне і організоване повернення цих сил до Росії. Райс прибула на переговори до грузинської столиці після зустрічі з президентом Франції Ніколя Саркозі, який запропонував умови припинення російсько-грузинського конфлікту. Раніше Райс заявляла, що деякі пункти французького плану потребують уточнень для захисту грузинських інтересів. Після сьогоднішніх переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президент Росії Дмитро Медведєв зазначив, що навряд чи після подій останнього тижня Абхазія і Південна Осетія захочуть жити з Грузією в одній державі.
Ніхто не заперечує принцип територіальної цілісності як одного з фундаментальних принципів міжнародного права. Питання у тому, яка конкретна ситуація в конкретній країні. І тут полягають основні складнощі. На жаль, після того, що відбулося, навряд чи осетини та абхази зможуть жити в одній державі з грузинами.
Після переговорів у Сочі канцлер Меркель заявила, що Росія вдалася до непропорційного застосування сили і закликала її до скорішого виведення війська з Грузії. Чільний російський генерал заявив, що Польща ризикує стати ціллю для російських ракет, якщо на її території будуть розташовані елементи американської протиракетної оборони. Заступник начальника Генштабу Збройних сил Росії генерал-полковник Анатолій Ноговіцин заявив у Москві, що розташування ракет-перехоплювачів не може пройти безкарно. Вчора Сполучені Штати і Польща домовилися про розташування на території Польщі 10 ракет-перехоплювачів, які є частиною американської протиракетної оборони у Європі. Україна має третю золоту медаль на Олімпіаді в Пекіні. Її здобув український лучник Віктор Рубан, який переміг в індивідуальних змаганнях зі стрільби з лука. Раніше сьогодні друге золото України в Пекіні здобув стрілок з гвинтівки Артур Айвазян. Він був першим у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів. Таким чином Україна має вже три золотих медалі. Першу з них у командних змаганнях здобули вчора українські фехтувальниці. Окрім трьох золотих, українські спортсмени завоювали в Пекіні 4 бронзові медалі. Ви слухали випуск новин Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми «Політика мовчання. Чому мовчать Бюст та Юлія Тимошенко про війну у Грузії?» Гість програми Григорій Немиря, віце-прем'єр-міністр України. Ну а поки говорять гармати, український уряд мовчить не у повному складі. Оцінки з боку Міністерства закордонних справ дає Володимир Огриско. До Тбілісі поїхав Григорій Немиря. Але мовчить прем'єр Юлія Тимошенко. Це породжує численні коментарі та навіть стає приводом для висунення доволі гіпотетичних і серйозних звинувачень з боку секретаріату президента. Але Юлія Тимошенко мовчить.
Уже декілька днів прем'єр-міністр Юлія Тимошенко не коментує події на Кавказі. Політолог Вадим Карасьов говорить, що зараз прем'єру вигідніше зберігати мовчання, аби не погіршувати стосунків з Москвою.
Вона не хоче сьогодні робити різких заяв, особливо на користь Грузії, тому що має надію, що будуть поліпшуватися економічні зв'язки з Росією, і тим більше напередодні переговорів по газу на 2009 рік.
Мовчання Юлії Володимирівни створює привід для її критики з боку секретаріату президента. Там вважають, що вона хоче заручитися підтримкою Росії на майбутніх президентських виборах. Політолог Олексій Гарань говорить.
Секретаріат занадто драматизував ситуацію. Заява міністра закордонних справ, вона відбиває і політику уряду в цілому.
Раніше віце-прем'єр Григорій Немиря від імені Юлії Тимошенко заявив, що Кабінет міністрів України солідарний з Грузією. Проте прес-секретар Юлії Тимошенко Марина Сорока спростувала цю заяву, зазначивши, що прем'єр не висловлювала свою позицію щодо російсько-грузинського конфлікту.
Ви слухаєте «Вечірню свободу» і, нагадаю, тема сьогоднішньої програми «Чому ж мовчить Юлія Тимошенко та її політична сила?» Мій співрозмовник Григорій Неміря, віце-прем'єр-міністр України. Добрий вечір, пане Григорію.
Доброго дня, Романе.
Скажіть, будь ласка, от перед тим, як говорити далі про все, що виникло згодом, ну, в останній тиждень, скажімо, ви ж були в Грузії, правда?
Так, я щойно повернувся.
Що ви на власні очі там побачили? Поділіться враженнями.
Ну, ви знаєте, враження дуже складні. По-перше, я спілкувався як із політиками, так і з простими громадянами. Я відвідав госпіталь, я відвідав квартири деяких, включно своїх друзів. Це стан шока. Шока, який пояснюється відчуттям, що нібито після важких подій, які були приблизно 15 років тому, поступово почалася відчуватися стабілізація, і раптом знову ті ж самі тисячі біженців, знову нестабільність і знову відчуття загрози. Стрес – це не найбільш сильне слово, яке можна вжити в даному випадку. Що стосується політичного керівництва, то, безумовно, зараз іде серйозний аналіз і дії, які розвиваються у двох площинах. Перше – розуміння того, що потрібно зробити терміново, і міркування про те, що треба буде робити надалі. Я думаю, важливий урок, який всі мають винести з подій на Південному Кавказі, що односторонні спроби вирішити з допомогою зброї заморожені конфлікти, приречені не просто на невдачу, а приречені на катастрофу. Другий висновок, який є очевидним вже сьогодні. Вся Європа має усвідомити, наскільки небезпечними можуть бути сірі зони. Вакуум безпеки є неприпустимим. І також третій висновок. Всі побачили, наскільки небезпечними можуть бути непередбачені партнери. Україна мусить тому бути більш активною в своїй політиці щодо інтеграції до європейської безпекової і оборонної політики. Перебуваючи в Тбілісі, я провів зустріч з польським міністром закордонних справ, який також там знаходився. Мав розмову з шведським міністром закордонних справ. І ми говорили, що в рамках шведсько-польських ініціатив Східного партнерства, коли стало очевидно, що європейська політика сусідства потерпіла фіаско в своєму безпековому компоненті, зараз є час в рамках переговорів про нову посилену угоду створити більш дієві зв'язки і інструменти для участі України і подальшої інтеграції саме в європейську безпекову і оборонну політику. Стосовно того конкретних результатів, які ми досягли в Грузії, за три дні 501 громадянин України і члени їх сімей було вивезено на батьківщину. Це було зроблено завдяки злагодженій роботі і Міністерства транспорту, і МЧС, і Міністерства закордонних справ, посольства України в Грузії, яке працює в надзвичайно важких умовах. З іншого боку, ми доставили, українці доставили 132 тонни гуманітарних вантажів. Змогли за короткий термін переорієнтувати ці вантажі з тих, що були націлені переважно на поранених, на зараз основна проблема, яка загрожує гуманітарною катастрофою, це десятки тисяч біженців. І мої зустрічі як з керівництвом Грузії, так і з представниками опозиції засвідчили, що всі вони, незалежно від кольору політичного, вони визнають чітку, послідовну і солідарну позицію України.
Пане Григорію, скажіть, ви зараз озвучували позиції, от це урядові, офіційна позиція, чи це особисто ваші?
Безумовно, це урядова позиція спеціального представника уряду України. Саме в такій якості я перебував в Грузії. І саме в цій якості я і озвучую цю позицію.
Коли ви говорите про непередбачуваних партнерів, це ви маєте на увазі Грузію чи Росію?
Я думаю, йдеться про ситуацію, коли, наприклад, за кілька тижнів до конфлікту міністр закордонних справ Німеччини Штайнмайер обговорював в регіоні, зокрема з Російською Федерацією, план по врегулюванню. З іншого боку, є певний процес, який має свою динаміку в самому регіоні, в тій же Південній Осетії і в Абхазії. Ми розуміли, що всі сторони, які були причетні, чи то на рівні лідерів країн-членів Європейського Союзу, ті ж самі Сполучені Штати, або окремі країни, які взяли ініціативу, зокрема Німеччина, їх спільний меседж як до Росії, так і до Грузії було: уникайте односторонніх дій.
Зрозуміло.
І в даному випадку динаміка цього конфлікту показала, що, на жаль, ці односторонні дії були зроблені, що викликало відповідну ескалацію.
Зрозуміло. Ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми намагаємося з'ясувати, чому мовчить уряд і така політична сила, як блок Юлії Тимошенко, мій співрозмовник Григорій Немиря, віце-прем'єр-міністр України. Він тільки не повернувся з Грузії, і ми чули, що він там побачив. Ви з південними осетинами не контактували, пане Григорій?
Ні, на жаль, це було просто неможливо з точки зору фізичної. Ці дороги всі були блоковані. Але в даному випадку я хотів би підкреслити важливу особливість. Ті громадяни України і члени їх сімей, серед членів їх сімей громадян України, були і осетини, і росіяни, і грузини, які були вивезені на Україну завдяки цій гуманітарній допомозі літакам і кораблям, що надав український уряд.
Пане Григорію, чи слід нам очікувати на оприлюднення якоїсь офіційної позиції, консолідованої позиції уряду України, де можуть звучати такі речі, як або окупація Росії, Грузії, або інтервенція Грузії в Південну Осетію? Чи слід очікувати якогось зваженого рішення?
Романе, я хотів би зазначити, що уряд не мовчить, уряд діє.
Ну, але в Україні, це сприймають як мовчання, а розумієте, можливо, вас не чули про те, що ви діяли. Це ви зараз можете звітувати по поверненню. А до того потрібно було комусь щось говорити в Києві. В Києві представники уряду мовчали.
Знаєте, я хотів би сказати, що незважаючи на той факт, що під час мого перебування в Грузії там працювало кілька груп телевізійних, і посольство наполегливо передавала всю інформацію стосовно зустрічі моїх і можливості дати оприлюднити позицію уряду, жодна телевізійна група, крім одного каналу, цього не зробила. На жаль, інакше ця позиція була б доведена раніше. Але факт є такий, що 12 серпня уряд прийняв рішення, і того ж дня я на транспортному, воєнно-транспортному літаку МЧС приїхав до Тбілісі без супроводження журналістів і телекамер. І за три дні разом з нашими колегами, як на місці, так і тут в Києві, ми зробили, що має робити відповідальний уряд в подібних умовах. До речі, президент прибув до Тбілісі в той же самий день. Я був, до речі, присутній на цих зустрічах і на мітингу, який був перед парламентом. Я хотів би сказати, що в поведінці уряду була повага до одного з чотирьох принципів, які головуючи в ОБСЄ, міністр закордонних справ Фінляндії, Ступ оприлюднив на самому початку конфлікту. Це другий принцип, який полягає в тому, що всі мають утриматися від ескалації риторики.
Зрозуміло. З урядом поставимо крапку в урядовій позиції. Я нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми говоримо з Григорієм Немирою, віце-прем'єр-міністром України, який належить до такої політичної сили, як БЮТ. Це одна з найбільших провладних політичних сил. І от, власне, ця політична сила 100% зберігає мовчання стосовно грузинської війни. Пане Григорію, чому?
Слухайте, я зараз, після вашого питання, говорю як заступник голови БЮТ.
Добре, будь ласка.
І моя позиція як заступника голови БЮТ і не відрізняється від позиції віце-прем'єра і спеціального представника уряду. Я можу повторити те, що я...
Ні, не треба повторювати, пане Григорію. Я запитав, чому не було офіційної, скажімо, заяви блоку Юлії Тимошенко? Ваша позиція зрозуміла, вона досить чітка і визначена. А от в Києві жоден з політиків, які належать до БЮТ, не висловили чіткої позиції. І вчора навіть в нашому ефірі представники вашої політичної сили говорили, що вони не можуть озвучити офіційну чітку позицію блоку Юлії Тимошенко.
Роман, позицію блоку Юлії Тимошенко щодо міжнародних питань і питань міжнародної безпеки озвучує Григорій Немиря як заступник голови БЮТ. Питання. Чи чули ви позицію ХДС німецького щодо подій на Південному Кавказі? Не чули. Коли ви почули про заяви або заяву канцлера Меркель? Чи чули ви заяву прем'єр-міністра Франції Фійона? Не чули, тому що діяв і скоординовано діяв президент Франції в даному випадку від імені не просто Франції, а Європейського Союзу. Так, точно така ситуація у нас. Тому що дивно, коли прем'єр-міністр робить заяви, це погано з точки зору технічного допоміжного органу, секретаріату. Коли вона не робить заяви, це також погано.
Ви про секретаріат президента зараз сказали.
Я говорю про орган секретаріат президента,
який власне, до чого і вів. До чого я і вів. Це питання, воно фактично передбачало наступний крок. Це ваш коментар стосовно того, що собі дозволив заявити секретаріат президента. Я навмисно не буду згадувати прізвище, хто саме це озвучував. Тому що це позиція секретаріату, скажімо так. Про нібито 11 домовленостей або 11 пунктів, чому мовчить Юлія Тимошенко, що це пов'язано з президентськими майбутніми виборами і домовленостями, котрі існують з російською владою та російським бізнесом. Нібито, цитую, УНІАН, існує домовленість, що окремі бізнес-кола, які є спонсорами цієї політичної сили, та Газпром досягли домовленості щодо реалізації спільних проєктів по транспортуванню і реалізації газу в Україні. І Європу.
Розумієте, сам по собі факт заяви чільників або як такого секретаріату президента є з приводу зовнішньої політики або аспектів зовнішньої політики є порушенням указу президента, який уповноважує лише самого президента, прем'єр-міністра або міністра закордонних справ давати офіційну позицію. В даному випадку я мав би співчутливо промовчати, але межа терпіння також існує, і тому я можу сказати, що ця заява, про яку ви сказали, вона межує з викликом, тим більше, що ця заява стосувалася дуже важливих аспектів української зовнішньої і безпекової політики. Заява технічних працівників допоміжного органу президента має викликати саме тому реакцію самого президента. Ми сподіваємося, що ця реакція буде незабаром. Тому що так, якщо такої реакції не буде, це може означати, що президент або не поінформований про такі заяви, що я відкидаю, або він заохочує.
А президент не звільнив заяви жодного разу ще нікого за подібні
заяви. В даному випадку, я думаю, що в зв'язку з тим, що всі закликають зараз один до одного до скоординованих дій, до єдності, президент мав би відреагувати. Я не виключаю, що такі заяви будуть і в майбутньому, але повторюся, технічні працівники допоміжного органу, створеного для забезпечення діяльності президента просто за визначенням не можуть давати такі заяви. Там чому у керівника апарату Білого Дому є два заступники, а у керівника служби секретаріату президента 10 заступників?
Тому що Україна не Америка.
Я думаю, що Україна і не Росія, і слава Богу, що вона не Америка і не Росія.
І не Грузія,
але Україна є європейська країна, і будь-такі подібні структури мають притримуватися прийнятих норм і стандартів.
Дивіться, пане Григорію, я вас до зараз до вас звертаюся як не до віце-прем'єра, а до як заступника голови БЮТ. Тут ще є такий пункт, фактично звинувачення у державній зраді, ну або якось по-іншому потрактуйте. БЮТ виконує рекомендації Росії по проєкту Конституції України, який розроблений робочою групою на чолі з Віктором Медведчуком. Це так вважають аналітики секретаріату президента, повідомляє Уніан.
Знаєте, сама по собі от така заява, це підстава для того, щоб або, якщо є такі матеріали, дійсно, і вони мають якусь підстави для термінових кроків президента, або, якщо таких підстав немає, і це елемент піару на крові і трагедії, президент мав би звільнити таких технічних працівників. Тому повторюся, що я не думаю, що відсутність реакції пояснюється тим, що президент підтримує або заохочує такі заяви. Ми сподіваємося, що з боку президента буде відповідна чітка реакція у випадку, якщо хвиля подібних заяв буде продовжуватися.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», мій співрозмовник Григорій Немиря, віце-прем'єр-міністр України. Біля мікрофона для вас працюю я, Роман Скрипін. Ми говоримо здебільшого про те, чому мовчить уряд і така політична сила, як БЮТ. Відповіді на ці питання частково дістали. Наступне питання, пане Немиря. Як ви вважаєте, чи реально виконати укази президента стосовно нового режиму щодо Чорноморського флоту, які з'явилися днями?
Це важливе запитання. Я коротку репліку щодо повторюся. Відповідальний уряд, перш ніж робити якісь заяви, тим більше гучні заяви, має вивчити, проаналізувати ситуацію. Найгірша політика – це політика, яка заснована на імпровізації. Відповідальний уряд завжди уважно аналізує і потім діє. Саме тому я поїхав туди, був там на місці, зустрічався з основними діючими особами, зібрав цю інформацію, і ми робимо ці заяви, які повністю скоординовані.
Дивіться, щоб вам в Крим не довелося їхати, тому що я зараз попробую дістати від вас коментар стосовно такого повідомлення Уніан. Підрозділи Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі перевели у вищий ступінь бойової готовності.
Знаєте, я не буду це коментувати, я дам відповідь на ваше питання стосовно процедури повернення. По-перше, довгий час було очевидно, що існують дірки, що які мали б бути заповнені щодо процедур перебування російського Чорноморського флоту в Севастополі. Про це довгий час йшла розмова, починаючи, власне, вже з наступного року після заключення цих угод. Мають бути процедури, які, по-перше, можна перевірити, по-друге, які можна імплементувати, реалізувати. І, по-третє, процедури, які узгоджені обома сторонами. Для того, щоб таке робити, існує орган, який називається підкомісія з питань Чорноморського флоту в рамках президентської або міжпрезидентської комісії Ющенко-Путін, зараз Ющенко-Медведєв.
Міністерство закордонних справ України говорить про те, що російська сторона завжди уникала розмов, власне, на цю тему, а цей пункт про те, що відповідні органи України керують про пересуванням або дають дозволи на пересування частин Чорноморського флоту, він зафіксований у угоді по базуванню Чорноморського флоту, якщо я не помиляюся, це стаття 15.1.
Знаєте, я можу сказати, що дипломатія, як і політика, це не лише мистецтво можливого, це іноді і мистецтво неможливого. Ніколи росіяни не були простими партнерами для переговорів. Але це не означає, що особливо в контексті оцих односторонніх дій, які призвели до початку гарячої фази і ескалації конфлікту, ми знову попадаємо в ті ж самі гачки і не уникаємо можливості знову-таки зробити односторонні дії. Питання імплементації і верифікації є дуже важливим в будь-якій процедурі, особливо в процедурі, яка стосується військових кораблів. Пам'ятаєте відомий вислів Рейгана? Довіряй, але перевіряй. От для того, щоб перевірити, треба мати інструменти, треба мати узгоджену процедуру, яка прописана від А до Я, і треба мати розуміння партнерів, що якщо така процедура застосована, вони очікують застосування такої процедури. А не створювати ситуацію, коли намагання імплементувати процедуру, оголошену в односторонньому порядку, може спровокувати непередбачувані дії іншої сторони. Це є абетка відповідального поведінки в ситуації кризові або навколо кризові. Я думаю, що так і буде. І ці пропозиції, які закріплені зараз, і бачення в указі президента, буде покладено на папір в рамках підкомісії по Чорноморському флоту.
Дай Боже. Я не буду зараз цитувати Річарда Голбрука і не хочу зараз взагалі говорити про те, що багато хто в Україні по Грузії говорить, що Україна буде наступна. Я не буду зараз згадувати роботи кремлівських технологів там, де йдеться про захоплення України, тому що багато хто говорить про те, що це не серйозні речі. Тим не менше, що може протиставити Україна на політику силового тиску та застосування права сили сильнішим? Я зараз навмисно не говорю ким.
Україна має робити те, що робить будь-яка інша держава, яка хоче стати членом Європейського Союзу. Вона намагається або має робити все можливе, щоб пришвидшити свою інтеграцію не просто в ЄС як такий, а зокрема в ту його частину, яка стосується європейської безпекової і оборонної політики, що передбачає, серед іншого, більш формальні зв'язки, інституційні зв'язки в рамках операції по врегулюванню криз. Є фаза консультацій, є фаза прийняття рішень. Україна не може бути на фазі прийняття рішень, оскільки вона не є членом Європейського Союзу, але вже в рамках нової посиленої угоди, і в цьому є підстава зараз завдяки шведсько-польським ініціативам, Україна має набагато можливостей тісніше інтегруватися до європейської безпекової і оборонної політики. Ми побачили, що європейська політика сусідства потерпіла фіаско.
Ви повторюєтеся, пане.
Фіаско. І саме тому, завдяки тому, що побачили нарешті на Південному Кавказі головуючу країну в Європейському Союзі і президента Саркозі, зараз створюється можливість для України цим скористатися.
Пане Григорій, давайте без повторів і дивіться, якщо в України виникає загроза, одразу виникає, знаєте, таке непереборне бажання стрибнути під якусь парасольку. Цієї парасольки немає, правда, на сьогоднішній день?
Ні, ну перебігання з черги в чергу або пошук парасольок – це не є серйозна політика, це політика імпровізації.
Добре, ми говоримо про надійний захист від зовнішньої загрози. Якщо така виникає, в Україні немає дієвого захисту на сьогоднішній день.
Саме тому Україна має бути частиною європейської системи колективної безпеки. Україна має бути послідовним, робити те, що вона робить, щоб наближатися до НАТО. Але ми розуміємо, що в НАТО зараз відсутній на сьогодні консенсус, але це не означає, що ми мусимо розвертатися в інший бік.
А в грудні цей консенсус може з'явитися?
Зараз створилася нова ситуація. Я б сказав, що вона стала складніше стосовно грудневої перспективи. Але це, повторюся, це не означає, що Україна має ставати в іншу чергу або дивитися в якусь іншу сторону.
Скажіть, а уряд врешті-решт збільшить фінансування Збройних сил чи ні? Тому що Єхануров нібито просить, а уряд йому не дає.
Розумієте, ну не можна ж от так виривати з контексту. Ну, що таке збільшення фінансування? Є певні фінансові параметри з того, що можливо зараз, а що не є можливо. Ми бачимо, скільки точилося, коли з'явилися ці мільярди гривень, які можна було використати під час операції по зменшенню шкоди від повені. Тобто зараз це означає, що уряд має забрати з якоїсь статті. Я думаю, єдина стаття, з якої можна забрати...
Про бюджет 2009 року. Зараз.
Це адміністративні витрати. І це стосується всіх без виключення. І президента, і уряду, і Верховної Ради. Щодо 2000 року, безумовно, зараз ці події показали, що в плані на бюджеті на 2009 рік має бути зроблений суттєвий крок щодо збільшення. Але за умови, що це збільшення не розповзеться як масло по бутерброду, а буде використано вже з уроками цієї кризи.
Зрозуміло. Я дякую вам за участь у програмі. Ви слухали «Вечірню свободу». Гостем програми, щоправда, по телефону був Григорій Неміре. Дякую вам, пане Григорію. Дякую, Роман. Віце-прем'єр-міністр України. І говорили ми, чому ж мовчав уряд та така політична сила, як БЮТ, стосовно кавказької кризи. З вами був Роман Скрипін. Ви слухали «Вечірню свободу». До побачення.